Qalampirdan gapiramiz. Dam olish kunlarida O'zbekistonda juda issiq ob-havo kuzatiladi. Harorat 47 darajagacha ko'tariladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Eron hududidan juda issiq va quruq havo kirib kelishi davom etadi. Harorat foni iqlimiy me'yorlardan 5-7 darajaga yuqori bo'ladi. Kunduzi havo harorati 40-45 daraja atrofida, janubda va cho'l zonalarida ba'zi joylarda 47 darajagacha bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning ayrim joylarida shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda chang to'zon ko'tarilishi kutilmoqda. Qirg'iziston hududidan Farg'ona viloyatining tog'oldi va tog'li hududlari bo'yicha glyatsial muz sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.